Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati novija dela naše kompozitorke srednje generacije Katarine Miljković, nastala tokom posljednjih 15-ak godina. Katarina Miljković diplomirala je 1984. i magistrirala 1991. kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Od 1984. do preseljenja u Sjedinjene Američke Države 1994. radila je kao asistent na katedri za muzičku teoriju ovog fakulteta. Doktorirala je kompoziciju na Konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu 1998. gdje danas radi kao profesor i od 2011. godine je šef katedre za muzičku teoriju. Još tokom studije bila je nagrađivana najvišim nagradama za stvaralaštvo mladih, za kompozicije Čiope za simfonijski orkestar i za Rondo sekvencu 3 za gudače. Ovo delo nagrađeno je i na internacionalnom konkursu za kompoziciju u Majamiju 1990. Još dva ostvarenja Katarine Miljković iz ciklusa sekvence dobile su nagradu Vasilije Mokranjac, Rondo sekvenca 4 za gudače i limeni duvački orkestar i KŠA sekvenca broj 9 za hor i orkestar. Također za delo Čiope, sekvenca za orkestar, dobila je nagrade Josip Slavenski i Sedam sekretara Skoja 1984. i 85. godine. U oblasti pedagogije Katarina Miljković dobila je nagrade Louis Krasner i Lorenz Lesser za svoje nastavne uspehe i u okviru Konzervatorijuma Nove Engleske u Bostonu. Stvaralaštvo Katarine Miljković do odlaska u Sjedinjene Američke Države karakteriše svež i u to vreme nov i avangardan postmoderni rukopis koji otvoreno računa na razumevanje i podršku publike. Naravno, to ni u kom slučaju ne znači da je njena akustička imaginacija morala biti uprošćavana ili eklektički i nekritički povezivana za istorijske muzičke stilove. Naprotiv, jezik Katarine Miljković prirodno i neposredno je izrastao iz savremenog mladalačkog slušanja muzike gdje su se na istom komunikativnom nivou našli idiomi umetničke muzike svih epoha, rock muzike i džeza. Za početak osme decenije, kada je srpska muzika doživljavala veliki stilski preobražaj, dela Katarine Miljković dala su nezamenjivi doprinos najmlađih i najoriginalnijih ideja. Kompoziciono-tehnički, ta ostvarenja bila su urađena sa velikom spretnošću i sigurnim i delotvornim rešenjima, netipičnim za tako mladog stvaraoca. Katarina Miljković je plasirala i neke nove kompozicione postupke među prvima u nas. Naprimjer, tehniku ponavljanja malih motivskih celina, njihovo naslojavanje i variranje i organizaciju partiture u slojevima takvih repetitivnih traka koje se odmotavaju različitim brzinama, obično nad sporim pedalnim hodom u dijetonskim harmonijama. Dobijeno je bogato, rastrecito tonsko tkivo, mekih sazvuka i prefinjene orkestracije. Uz takvo vraćanje muzike vremenu i proticanju zvuka, Katarina Miljković je sva svoja dela obogatila i delikatnim tonskim aluzijama, zamagljenim zvučnim slikama gdje je sve tek nagovešteno, blago sugerisano, ovlaš naznačeno. Sa prelaskom u Sjedinjene Države i neposrednim kontaktom sa najsavremenijim muzičkim izrazom nastalim uz pomoć digitalne tehnologije i matematičkih formula, Katarina Miljković je drastično promenila svoj muzički jezik. O tome je u intervju za list Politika 2012. godine kazala i ovo. Na sreću pojavio se novi instrument, kompjuter, koji nije zahtevan za ruke, a veoma je moćan. Tako sam sa potpuno tradicionalnim muzičkim obrazovanjem polako prelazila na kompjuter. Tema kompjutera kao instrumenta za sviranje, a samim tim i kao sredstva za komponovanje, je neiscrpna. Kada je reč o kompoziciji, tu se stvari još više komplikuju i mnoštvo je pitanja o tome ko je autor, kompjuter, programer ili kompozitor. Moj odgovor je veoma jednostavan. Da li je autor violinske kompozicije violina, graditelj violine ili kompozitor? Zašto se ne bi gledalo isto i na kompjutersku muziku? Izvođač je kompjuter, graditelj je programer, a kompozitor je stvaralac koji radi sa zvučnim materijalom da bi nečemu naoko mehaničkom i predoblikovanom dao svoj lični izraz. Zašto se u mom radu mešala i matematika je posebno pitanje koje ima mnogo složenih odgovora. Možda zato što je matematika zasnovana na poimanju prirode i komunikaciji sa prirodom. Mi intuitivno osjećamo proporcije i procese iz prirode. Na neki način i ne treba nam matematika da bismo ih primijenili na muziku, pošto i muzika i matematika apstraktno projektuju ono čime smo okruženi – prirodu. Ali moj interes leži u tome da hoću da znam zašto i kako komuniciramo sa prirodom i želim da bar donekle racionalno, a ne samo intuitivno, spoznam zajedništvo svega oko nas, a pogotovo sva odstupanja od onoga što je uzeto kao pravilno, model, zakonitost, kao optimalno rešenje. Čini mi se da je prirodno da nas interesuje zašto volimo šum, vode ili vetra. Kakav je taj zvučni proces koji nas opčinjava i kako možemo da ga pretvorimo u muziku baziranu na principima iz prirode? Muzika koja premošćava sve kulturne i vremenske barijere je ono što nas dotiče na najdubljem nivou, na potpuno intuitivnom i nagonskom nivou. Muzika treba da se obraća sljedećem nivou egzistencije, ne zbog svoje potencijalne veličine, nego zbog duhovnosti koju budi u ljudima. Naravno, umetnička ekspresivnost ima neograničen broj vidova, ali ovo je sigurno jedan od onih koji se ne smeju gušiti ili odbacivati, pošto je reč o traganju za prirodom i nečim izvan nas umjesto da nas ograniči na lični unutrašnji život. Naravno, apstrakcija nije neophodna, ona je moguća odluka da se odabere redukcija elemenata izraza i formalnih obrazaca, redukcija koja nas vodi pravo na izvor ogoljenih struktura koje eliminišu ili pokušavaju da eliminišu relaciju sa svakodnevnim kao jedini put do razumevanja. Mene lično takva muzika odmara, zato što ne opterećuje referencama na lično, svakodnevno, pomodno i mogu je slušati satima, isto kao što slušam kišu, saobraćaj i talase. Ovakav pristup je slobodni umetnički izbor autora i namenjen je publici koja je otvorena ka novom, umjesto da traga za prepoznatljivim. No putevi su različiti i najveće dostignuće kulturne sredine jeste spoznaja i uvažavanje te različitosti. Broj umetnika i naučnika koji rade na mostovima između muzike i matematike, odnosno nauke, je sve veći i mislim da će se ovaj pravac sve više i više širiti, sve dok postoji kreativni potencijal. U emisiji Autogram emitovaćemo sada kompozicije Katarine Miljković nastale na osnovu kompjutersko-matematičke tehnologije procesa, a u okviru njenog rada na konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu. Njen kompoziciono-tehnički postupak najjasnije će predstaviti delo za klavir Niti, koju na našem snimku izvodi Angela Kim. U emisiji Autogram emitujemo novija dela naše kompozitorke Katarine Miljković, koja živi i radi u Bostonu u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njenu stohastičku kompoziciju Niti, a izvela ju je pijaniskinja Angela Kim. Sada ćete slušati njeno ostvarenje Šuma, jedno od prvih u kome je primenila svoj princip komponovanja uz pomoć matematičkih formula i kompjuterskog procesovanja forme. Ideja je bila da se ostvari muzička forma koja bi bila pandan grananju, odnosno rizomskom širenju oblika, a težila beskonačnosti, odnosno ukidanju osjećaja za proticanje vremena. Zvuk je zato uglavnom prozračan i utišan, sa veoma pažljivo raspoređenim naglasima i sa neobičnim tonskim bojama koje zapravo zamenjuju i maskiraju meloritmičke formule. Delo je inspirisano teorijom o fraktalnoj geometriji Benoa Mandelbrota i u zvuku i zvučanju ostvaruje osnovni princip fraktala, istovetni formalni obrazac u raznim vremenskim skalama. Uzlazni i silazni nizovi tonova, koji se povremeno pretvaraju u glisanda ili zastajkuju u pokretu kao triler, zapravo su razne brzine kretanja u vremenu, odnosno fraktalna geometrija primenjena na skalu vremena. Ovo delo je nastalo između 1994. i 1999. godine i ima nekoliko verzija. Autorka smatra da još nije dovršeno, a pred vama je njegova rana verzija u kojoj su upotrebljeni etnički molitveni instrumenti budističke religije i preparirani klavir. Osim kompozitorke, u izvođenju učestvuju i Yon Sakata, Jung Mi Lee, Michael Gardiner i Li Liang.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo novija dela naše kompozitorke Katarine Miljković, nastala tokom poslednje decenije 20. veka. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Šuma za kamerni ansambl, koji sačinjavaju preparirani klavir, udaraljka nazvana kišni cilindar, potom vodeni bubanj i tibetanska molitvena činija. Do kraja današnjeg termina emitovat ćemo i kompoziciju 13/5 za kompjuter. Ovde računar rekonstruiše zvuk klavira, no po brzini i mehaničkom odvijanju dela sasvim je jasno da je reč o mehaničkom izvođenju koje je procesovano digitalnom tehnologijom. Delo je nastalo 1999. godine. U emisiji Autogram emitovali smo novija dela naše kompozitorke Katarine Miljković, nastala tokom posljednje decenije 20. veka. Upravo ste čuli njeno ostvarenje 13/5 za kompjuter. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.